Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit, mă bucur și eu.
Rămânem în secolul 14.
Ne desprindem greu de secolul 14.
Se pare că am găsit resurse bune acolo și sper că ascultătorii noștri să fi prins puțin gustul lui Meister Eckhart, să fi luat cartea. Am mai primit feedback de la ascultători care mi-au spus că și-au cumpărat cărțile pe care noi le-am discutat în aceste emisiuni.
Iată, nu e în zadar.
Chiar așa, nici pentru ei, nici pentru noi. Așa sperăm ca toate discuțiile acestea adânci, mai mari decât noi, așa cum spuneam, să ne folosească și nouă și celor care ne urmăresc.
Noi suntem primii câștigați, aș
chiar
spune.
Așa, 100% pot să spun de partea mea lucrul acesta. Bun, câteva cuvinte, Eckhart Meister.
Da, chiar câteva cuvinte, pentru că deja am tot făcut biografie. S-a născut în jurul anului 1260 în Germania de azi, în zona orașului Erfurt. Încă de mic a avut o înclinație, să o numim, spirituală, mistică. Sigur, a fost și crescut într-un mediu de tipul acesta, probabil, deși a fost foarte zgârcit cu detaliile autobiografice. Nu e surprinzător, mai ales autorii mistici s-au ascuns și a ascuns chiar anul nașterii, nu-l știm. Iar faptul acesta aș vrea să o luăm ca o calitate, ca o calitate. Vreau să fac o paranteză aici, sper să nu devină prea stufos. Trebuie să știe ascultătorii noștri că a existat o mefiență în istoria creștinismului în a-ți povesti la persoana întâi experiențele spirituale. A existat o mefiență, o reținere, o teamă, dintr-o smerenie pe care ar trebui mult să o apreciem. De aceea, în anumite relatări ale unor experiențe, fie ți le povestește altul, nu tu, dar atunci apare totuși o limitare, în sensul că, așa, fie dacă o faci tu, o vei face mereu la persoana a treia. Aproape întotdeauna vei spune: cunosc pe cineva, este cineva, am întâlnit odată un om. Modelul este Paulin și Pavel a spus: cunosc un om care a fost răpit la al treilea cer, pentru că îi se părea că persoana întâi e totuși prea mult. Am vrut să fac această paranteză, care sper să fie apreciată, în sensul că nu e așa, acum totul e la persoana întâi.
Chiar așa.
Acum mergem până acolo încât unii ne povestesc lucruri care nici nu ne-au pățit, adică avem o persoană întâi dusă dincolo de realitate. Cândva era persoana a treia. Mă întorc la Meister Eckhart și voi spune că și el este prudent în secolul XIV, când deja lucrurile se mai relaxau, să zic așa, nu se mai simțeau atât de vinovați să povestească propriile experiențe, pentru că, poate vă surprinde această informație, nu am făcut-o în emisiunile trecute, pentru că în scrierile sale aproape niciodată nu povestește propria lui experiență mistică. Spun specialiștii, găseam undeva această reflexie, că probabil se făcea mai vulnerabil în predicare, în oralitate, ceea ce e posibil. În acea relație de mentorare care o avea cu alți călugări și așa, ceea ce e posibil. El a fost dominican și foarte dedicat vieții mănăstirești. Dar în scriere e foarte reținut, e foarte ponderat. Mai degrabă ne oferă, cum am văzut în emisiunile trecute, o grămadă de scări, trepte, urcușuri, nu știu, învățăminte, prudențe, unele de un radicalism izbitor, dar nu despre sine. Nu despre sine. Mai degrabă ne învață pe noi ce și cum și îți vine să spui, îl poți citi pe Eckhart, experiența lui, din ceea ce ne învață pe noi, din ceea ce ne povestește nouă. El va fi ajuns, probabil, la acele trepte de mare înălțime mistică și duhovnicească. Bun, acestea fiind spuse, trebuie să știm că a avut o viață activă, atât din punct de vedere academic, în sensul că a urmat școlile care se urmau atunci în mediul dominican, bineînțeles. Știm bine că primele universități nu au fost laice, ci au fost ale bisericii, ale mănăstirilor, în special ale dominicanilor și apoi ale iezuiților. În fine, devine profesor, profesor cu intermitențe, să spun așa, nu predă efectiv an de an, scrie destul de mult, nu doar predică, intră și în slujirea aceasta ierarhică bisericească, ajunge să aibă o anumită demnitate, ajunge vicar în Boemia, în fine, și se remarcă, asta aș vrea să mai adaug, se remarcă, printre altele, ca un foarte bun mentor sau duhovnic. El va lăsa în urmă ucenici extrem de devotați, care vor duce mai departe anumite detalii din mistica lui, deci a fost îndrăgit, a fost urmat și în viață și postum, ca să spun așa. Oricum, o personalitate importantă, după foarte mulți am văzut că ar fi cel mai mare mistic german al tuturor timpurilor.
Să ne apropiem de fragmentul din cartea lui, o carte intitulată Despre omul nobil, Cupa din care bea regele, Tratate, un volum pe care editura Humanitas l-a scos în anul 2007.
Iată și fragmentul. Cine este gata să primească trupul Domnului nostru, este aluzie la Euharistie, acela nu trebuie să se îngrijească de ceea ce simte în sine sau de cât de cucernic este, ci trebuie să ia seama care îi este voința și intenția. Nu ceea ce simți este important, ci lucrul iubit, cel la care năzuiești. Omul care vrea și poate să meargă drept și netulburat spre Domnul, trebuie să aibă înainte de orice un cuget liber de orice mustrare a păcatului. În al doilea rând, voința omului trebuie să fie întoarsă spre Dumnezeu, așa încât el să nu năzuiască și să nu se îndemne spre nimic altceva decât spre Dumnezeu și spre ceea ce este pe deplin dumnezeiesc, displăcându-i în schimb tot ce nu este pe potriva lui Dumnezeu. Căci tocmai astfel va cunoaște omul cât de apropiat sau cât de străin este de Dumnezeu, după cât are sau nu are în sine această stare. În al treilea rând, mai trebuie să sporească neîncetat în el dragostea de Euharistie, fără ca adorația să-i slăbească prin împărtășirea repetată. Căci ceea ce, repetându-se mereu, este pentru unii viață, pentru alții este moarte. Ia așadar seama la cele dinăuntrul tău și vezi dacă astfel dragostea de Dumnezeu crește, iar adorația nu scade. Dacă e așa, atunci cu cât mai des primești Euharistia, cu atât mai bun vei deveni și cu atât mai bine și mai folositor îți va fi. De aceea, nu lăsa să fii îndepărtat de Dumnezeul tău prin vorbiri și predici. Cu cât mai mult, cu atât mai bine și mai pe placul lui Dumnezeu, căci Dumnezeu are mare dorință să locuiască în om. Te-ai putea plânge, desigur, vai, Doamne, mă simt atât de gol și de rece și de nesimțitor, că nu-mi vine să-L primesc pe Domnul. Dar eu îți spun, cu cât mai mult ai nevoie să mergi spre Domnul, cu atât mai mult ai nevoie să mergi spre Domnul. În El te vei aprinde și vei deveni văpaie. În El vei fi sfințit, doar cu El vei fi legat și unit. Prin Euharistie și numai prin ea primești harul atât de nemijlocit, încât puterile tale trupești se adună și sunt unite prin puterea dumnezeiască a prezenței trupești a Domnului nostru. Toate simțurile dezorientate ale omului și sufletului său se vor aduna și unii astfel, nemai năzuind în fiecare fel, fiecare în felul său în jos, ci cătând toate în sus și dăruindu-se orânduite lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu, care sălășluiește în lăuntrul lor, le va obișnui să intre în ele însele și le va dezvăța de piedici trupești, pricinuite de lucruri vremelnice și le va face pe dată dumnezeiești. Întremat cu trupul lui, trupul tău va fi reînnoit. căci trebuie să ne preschimbăm în El și să ne unim cu El, așa încât ale sale să devină ale noastre, iar tot ce este al nostru să fie al Lui. Inima noastră și a Lui să fie una, trupul nostru și al Lui să fie unul. Astfel, simțurile noastre, voința, cugetul, puterile noastre și trupul vor fi trecute în El, astfel încât să-L simtă și El să fie prezent în toate puterile trupului și ale sufletului.
Ce text? De unde să-L apucăm? Sunt câteva cuvinte și fraze cheie, dar dacă ar fi să-L cumulez sub un titlu general, ce să faci atunci când treci într-o perioadă de uscăciune spirituală, când emoțional nu mai simți nimic, când nu mai ești dezorientat de propriile tale simțuri, dacă ceea ce trăiești este experiența autentică?
Dacă mai ești pe cale, nu mai ești. Dacă Dumnezeu mai este, nu mai este. Sau dacă este, mai are vreo legătură cu tine. Da, foarte bine ați descris starea.
Dacă suntem iubitori de Dumnezeu, imposibil să nu fi experimentat momente de acest gen.
Sigur, toți am experimentat și s-ar putea să ni se mai întâmple.
Bun, ceea ce ni se spune aici e că nu atât experiența emoțională e cea care definește starea noastră spirituală, ci voința și intenția.
Din nou, este un fir roșu al dialogurilor noastre pe Eckhart, nu? Parcă.
Chiar așa.
Această mișcare a voinței, acest resort omenesc, dar pozitiv omenesc, în care nu te lași în legea emoției, nu te lași în legea întâmplărilor. Te ridici deasupra lor cu voință și intenție, pentru că nu ceea ce simți este important, zice Eckhart, ci lucrul iubit, cel la care năzuiești. Lucrul spre care năzuiești e mult mai important decât ceea ce simți. În condițiile în care lucrul spre care năzuiești nu e un lucru, ci e o persoană, și în condițiile în care, mă grăbesc să adaug, pentru că acesta e subiectul până la urmă, în condițiile în care această persoană cu P mare ți se oferă în mod deplin în Euharistie, dincolo de versete, de predici, nu? De cântări, de elaborări verbale, emoții, ți se oferă în Euharistie. Acesta este trupul meu, acesta este sângele meu.
Prin urmare, omul care vrea și poate să meargă drept și netulburat spre Domnul, asta ar trebui să fie intenția noastră, să e voința. Vreau să merg spre Dumnezeu. Ceea ce simt acum nu este mare lucru sau nu e o emoție copleșitoare, însă îmi spune, trebuie să ai două precauții, trebuie să fii liber de orice mustrare a păcatului, pentru că în general păcatul împietrește, dar dacă nu există o mustrare, un păcat ferm sau evident în care să alimenteze starea de împietrire, atunci omul vrea și poate să meargă, pur și simplu există voință și intenție în spatele acestui lucru și al doilea rând, voința omului trebuie întoarsă spre Dumnezeu, nu vreau altceva decât Dumnezeu, punct.
E frumoasă formulare, voință întoarsă spre Dumnezeu. Pentru că neputințele noastre sufletești uneori și de aici rezultă, cumva stăm cu spatele către Dumnezeu, spiritual vorbind. Deși sigur nu-L negăm, nu-L renegăm, nu-L blasfemiem, dar nici nu ne ducem spre El, nici nu ne aruncăm în brațele iubitoare ale Tatălui. Da, aici sunt niște mișcări ale sufletului, acestea două cel puțin, una am putea o numi negativă, în sensul care are legătură cu imoralitatea, bun, să rezolvăm problema aceea, dar odată rezolvată, ea trebuie completată de cealaltă parte, anume de orientarea spre bine, spre binele suprem. Ori aici, dacă îmi permiteți, avem în această elaborare a lui Eckhart un fel de mică pregătire, un fel de cateheză, am vrut să spun, de împărtășire corectă, de împărtășanie corectă.
Chiar așa, da, pentru că există și un al treilea rând, trebuie să sporească neîncetat în el dragostea de euharistie, fără ca adorația să-i slăbească prin împărtășirea repetată. Dacă există emoția începutului, e bine, există și deprecierea prin rutină.
Da, aici este riscul formalismului, care ne paște pe toți, indiferent în ce confesiune ne aflăm și în ce rit ne trăim credință.
Deci, repetându-se mereu, este pentru unii viață, iar pentru alții moarte. O precauție pe care trebuie să o avem fiecare dintre noi.
Știați că în mediul evanghelic s-a luat decizia nescrisă, evident, pentru că nu avem un document care să ateste, doar că deducem că a fost așa, ca împărtășirea să aibă loc lunar, adică o dată pe lună. Cea mai mare parte în mediul neoprotestant, așa stau lucrurile. Din câte eu am înțeles, această decizie a fost luată dintr-o precauție, tocmai precauția ritualismului, a formalismului, ca nu cumva, făcând-o duminical, cum apostolii o făceau de altfel și cum în primele viacuri așa se făcea, să o depreciem, să o trăim ca pe o banalitate și iată să nu mai simțim nimic, să nu se mai întâmple nimic cu noi. Ceea ce poate fi mai tragic este să o faci lunar și chiar și în ritmul acesta să nu mai însemne nimic. Pentru că riscul până la urmă e acolo, poate în doze diferite, dar e acolo.
Prin urmare, ia seama la cele dinăuntrul tău, spune Eckhart, și vezi dacă astfel dragostea de Dumnezeu crește, iar adorația nu scade.
Da, aici e un joc, da, de fapt același lucru îl spune, da, adorația nu scade, adică crește și dragostea și adorația.
Adorația nu scade, da. În mod special prin repetarea unui lucru sacru, care pentru tine poate să însemne viață sau moarte, ne spune el. Un exercițiu de analiză, până la urmă urmei, așa ne spune și Apostolul Pavel, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. E clar că această autoanaliză trebuie făcută cu multă chibzuință și cu având în vedere mai multe lucruri. E păcat acolo, dacă nu este păcat, atunci amorțirea aceasta a inimii s-ar putea să fie tocmai un test care indică voința și înfăptuirea pe care vreau să le antrenez ca să-L urmez pe Dumnezeu.
Chiar și textul biblic spune asta, făcea referire la Pavel, la 1 Corinteni, el zice să se cerceteze fiecare și așa să mănânce, așa subliniez eu uneori în slujire, să mănânce, nu să nu mănânce.
Corect.
Așa să bea, nu să nu bea. Deci acolo chiar textul îți sugerează că aproape în toate situațiile să o faci, să te împărtășești, nu să nu te împărtășești.
Exact. Eckhart spune, te-ai putea plânge de sigur, vai Doamne, mă simt atât de gol și de rece și de nesimțitor că nu-mi vine să-L primesc pe Domnul. Dar ceea ce spune Eckhart, tocmai așa, trebuie, cu atât mai
atunci
mult.
Atunci ai mai mare nevoie, exact, de Domnul.
De multe ori ne căutăm scuze și pretexte pentru că nu știm, nu cunoaștem nici textele biblice, nici realmente nu am înțeles despre ce este vorba în actul Euharistiei. Cum atingerea aceasta de trupul Domnului și de sângele Lui este una care nu face altceva decât să antreneze și mai mult credința și dragostea.
Tocmai împărtășania te poate reaprinde. Zice, în El te vei aprinde și vei deveni văpaie. Și îmi place expresia, aproape poetică. În El te vei aprinde, în El vei fi sfințit. Doar cu El vei fi legat și unit și apoi continuă, cum bine știți, a vorbi despre faptul că Euharistia ne unește ființa, parcă ne recompune. Ne leagă pe dinăuntru.
Toate simțurile dezorientate ale omului și sufletul său se vor aduna și se vor uni astfel. De fapt, despre aceasta vorbim, despre o stare de amorțire a emoțiilor care nu se mai aliniază cu ceea ce noi ne dorim, voința și înfăptuirea. E bine, în aceste cazuri, ceea ce ni se recomandă nu este să ne retragem până când simțim în dorința de a fi autentici și congruenți cu ceea ce facem, ci mai degrabă de a face, pentru că socotim că acestea sunt lucrurile bune în care trebuie să rămânem.
O analogie izbitoare ar fi un om flămând, care știe că e flămând, doar știi când ești flămând, nu vine la masă. Stă să-și teoretizeze flămânzenia. E ridicol. Și el se usucă pe picioare și el își pune viața în pericol, sănătatea, câtă vreme noi toți de la masă îl chemăm, îl îmbiem, îi ducem de pe masă, îl aducem la masă, suntem gata să facem orice ca să fie cu noi la masă, adică să-ți refuzi propria salvare.
Și dacă ar fi să punem absența apetitului tocmai aici, tocmai mâncând îți vine pofta, spune proverbul popular.
Sigur. Și asta știm că e adevărat.
Prin urmare, în niciun caz nu trebuie să ne retragem atunci când ne simțim uscați, goi, reci. Atunci este cazul să venim și mai aproape.
Da.
Există în noi, și poate că e legitimă această eu știu, pretenție, vrem să fim autentici. Ne e groază de prefăcătorie.
Nimic rău în asta.
Exact. Dar autenticitate nu înseamnă a mă retrage, ci mai degrabă a veni cu ceea ce nu simt în prezența celui care există.
Vă aduc aminte, poate contează, poate nu, un detaliu din spațiul bisericilor istorice, ortodoxă, respectiv catolică, ei mult mai atenți la aceste detalii de ordin sacramental decât noi. Luați-o, vă rog, ca o simplă informație care ar putea să însemne măcar la nivel simbolic ceva și pentru noi. Există în nișa bisericilor, în interior, într-o nișă, în spațiul catolic, nișa aceea este la vedere, deci este naos, se poate vedea, dar este inaccesibilă, greu accesibilă, da? Deasupra capetelor noastre și de obicei încuiată nișa aceea, dar cu un gemuleț prin care se poate vedea o lumânare care arde necontenit, ca o candelă la templu, pe timpuri. Îmi place să spun că și să povestesc multora că acolo este Euharistie tot timpul și se împrospătează Euharistia acolo de la o duminică la alta. Acolo e Hristos. În sensul că și nu e nimic, sau nu e doar simbolic ce spun, în sensul că peste săptămână când un penitent vine la spovedanie și dacă preotul în urma spovedaniei consideră că ar vrea să-l împărtășească, el nu va mai sta să sfințească darurile, evident, pentru el, ci se va duce acolo și îl va lua pe Hristos și îl va da. Tot de acolo se ia când se merge la un muribund. Nu iei de acasă, din cămara ta, chiar dacă ești preot sau pastor sau... Vă rog să apreciați această informație în sensul ei plenar, în sensul că se poate ajunge până la un asemenea nivel, nu doar că ne împărtășim duminical, ci în situații limită de nu știu, iminența morții, de o situație care ține de spovedanie, de un moment foarte emoționant, tu poți fi întărit cu Hristos, dacă slujitorul consideră, la propriu, luându-l deja pe Hristos care e acolo, permanent el e acolo.
Da. Interesant. Ceea ce ne propune Eckhart aici este cum să ne preschimbăm în el, să ne unim cu el în așa fel încât inima noastră și a lui să fie una, trupul nostru și a lui să fie unul, simțurile noastre, voința, cugetul, puterile noastre, trupul să fie trecute în el, această unitate interioară pe care să o realizăm.
Exprimată până la urmă fiziologic. Nu e așa un limbaj exotic pentru noi, dar exprimate fiziologic sunt rugăciuni nu puține care chiar formulează în felul acesta. Amestecă, Doamne, trupul Tău cu trupul meu, sângele Tău cu sângele meu, ca luându-Te pe Tine, Doamne, în Euharistie, luându-Te Tu să fii parte din trupul meu și pot fi lucrurile duse mai departe, eu zic într-un mod legitim, prin Euharistie noi ne pregătim trupurile pentru moarte, pentru plecare. Astfel încât un cadavru a unui creștin care s-a împărtășit cu regularitate și care și-a trăit cu mare atenție viața de credință, e un alt fel de cadavru. Știu că fiziologic nu e un alt fel, dar ne pregătim trupul pentru înviere. Eu cred că acele trupuri vor învia care au luat mult din Hristos euharistic.
Interesantă perspectivă.
Da.
Dar ideea aceasta de a trăi în unitate, într-o congruență, mi se pare foarte importantă în contextul în care oamenii sunt alienați și înstrăinați de ei înșiși, în primul rând. Poate foarte interesant că tocmai de la această înstrăinare și pornește Eckhart în acest text. Atât de mult ne-am separat și disociați noi de noi înșine, încât nici mai știm ce simțim, ce trăim, cât de autentică este experiența aceasta, în ce măsură sunt congruent cu ceea ce afirm și interiorul acesta e întregit cu ceea ce trăiesc. Ori Euharistia tocmai aduce împreună. Tocmai trupul acesta ne strânge. Noi care suntem mulți devenim una. Unitatea aceasta este interioară și exterioară.
Da, și ce frumos să încheiem pe această notă a comunității. Putem fi una în dogmatică, în trăirile noastre duhovnicești, putem fi una în idei, în argumente, în proiecte putem să fim una, dar cu adevărat suntem una când ne împărtășim. Și cumva împărtășirea noastră ar trebui să fie văzută ca o pecetluire a unităților noastre de traseu, a asocierilor noastre, de altfel minunate, pe care le avem într-un mod concret. Cred că suntem una doar cu cei cu care ne împărtășim.
Așa este. Simțurile noastre, voința, cugetul, puterile noastre și trupul vor fi trecute în el astfel încât să îl simtă. Scopul nu este să-l simțim, ci să-l trăim, să fim trecuți în el, dar a simți o consecință acestui fapt.
Sigur.
Nu e un scop în sine, nu e un obiectiv, ci pur și simplu o consecință, inerentă a faptului că toate s-au aliniat una câte una. Și cred că obținem această stare nu urmărind-o, pentru că unii oameni realmente sunt în căutarea senzațiilor și sunt total bulversați atunci când nu simt nimic. Dar voința aceasta și înfăptuirea aceasta merg mână în mână atunci când ne aliniem trup, suflet, duh, toate merg împreună.
Și precum apostolul spunea, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. El a luat chip în mine. Sau, nu, tot el zice, asta mi-aș dori, să ia Hristos chip în voi.
Așa să se întâmple. Suntem la finalul acestei emisiuni. M-am bucurat să facem o serie de emisiuni inspirate din Meister Eckhart despre omul nobil, cupa din care bea regele. Este cartea pe care am folosit-o în ultimele episoade. O inspirație de singur pentru noi și sperăm pentru cei care ne-au urmărit. Mulțumim tuturor! Toate cele bune!
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.